Ekonomika. Sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak já vás ještě jednou vítám dnes večer v úterý 25.8., poslední úterý v tomto měsíci, poslední úterý léta oficiálního, víceméně teda, ono jede to ještě dál, ale řekněme těch prázdnin. A samozřejmě máme tu další pořad, další živý pořad na svobodném vysílači CS. Já mám za úkol teď tak trochu ten duch toho, co bylo před tím, teďko v tom pořadu, taková ta tvrdá realita, tak teďko trochu jako lehce přejet trošku jinam, do takové trošku jiné reality, takové té možná na jiné úrovni, nevím, to už je každýho jiná, to už je každýho věc, jak to pochopí. Je to trochu takový příznak toho svobodného vysílače CS, že se tady navazuje na sebe vysílání, které je úplně jiné než zase další, takže neberte to jako nějaký kontinuální proud určitého poznání, určitých názorů, ale je to pokaždé trochu jinak. Samozřejmě každý z vás si z toho vybere, co bude chtít, nikdy nelze se zavděčit všem a ani to není úmyslem, neboť to je cesta do pekel, jak se říká, to je špatně. Ano, vyberte si všichni to, co chcete, my jsme tolerantní, i když teďko v tom posledním telefonátu doposloucháte kontinuálně, tak ta paní do studia Kladna volala, že bych já měl být více tolerantní. Já si teda opravdu nedokážu představit, jak více tolerantní ještě být, ale to už je jiná věc. Paní posluchačka patrně neví, co to je tolerance, takže je to asi o tomto. Já jsem tolerantní maximálně a ani nemám právo na to nebýt tolerantní, neboť nejsem nějaký šéf tohoto rádia, jsem zakladatel. Toť vše, ostatní, všechny studia jsou autonomní a vysílejí si skutečně to, jak to cítí. Jestliže si některý studio to cítí jinak, samozřejmě má na to právo, je to jeho věc. Jde jenom pouze o jednu jedinou věc, kterou by si všechny tyto studia nebo ty lidi, kteří vysílají, měli uvědomit. Tento svět není jenom o jedné úrovni poznání, ale je to o mnoha úrovních poznání. A o tom se právě teď možná taky budeme bavit s Miroslavem Zelenkou. Míro, já tě vítám opět ve vysílání. Zkus to trošičku možná ještě upřesnit. Jistě víš, co jsem myslel, možná, že by to posluchači chtěli slyšet ještě z druhé strany. Tak, jak to je tohleto, jak to cítíš ty?
Jako, jak už jsem tady, já nevím, to už je možná rok, nebo jak dlouho, jsem tady přednášel základní principy Teoverza a jeden z nich je, že všechno je relativní. No a z toho důvodu je relativní i tolerance. A někteří lidé si toleranci představují asi tak, že tolerance spočívá v tom, že přijmete moje názory.
A pak je člověk tolerantní, no tak pak samozřejmě. Naprostý nesmysl. A o těch určitých jinak úrovních poznání, by to bylo asi dobrý ještě jaký říct si, dokud.
S těma úrovněma poznání, já se s tím setkávám stále znova a znova, jako takřka všude. Já zase nechci si dělat patent na rozum, ale je pravda, že se s tím stále setkávám s tím, že lidé jsou většinou, i teda ty, které uznávám, které mají velice zajímavé informace, jsou prostě omezení tím svým oborem, kterému se věnují, a už potom se nevěnují těm dalších, plus teda samozřejmě to, že mnoha příběhy ani neuznávají, že jsou ještě další úrovně nad tím jejich poznáním. Že jo? Mm, mm. Já jsem třeba poslouchal jako z mého pohledu mimořádně zajímavý pohled pořad
s Matulou,
pana Matuly.
S Milošem, ano.
S Milošem Matulou, který byl opravdu velice zajímavé informace, které jsem nevěděl, neznal, ale prostě bylo to ohraničené. Tam, jako tam už potom...
No, každá specializace.
Jiné věci už potom prostě jako... No, on třeba, jako, já bych uvedl takový příklad, ale nemůžu jednoznačně tvrdit, že třeba to nebylo, bylo nepřesně řečený, když to bylo míněný jinak, nebo to, ale prostě byla Atlantida, to uznává, že jo, a z Atlantidy se rozbili do celého světa. Ale už to, že by třeba přesto, že teda pan Matula nepochybně bude Slovan, že by byl ochoten připustit, že třeba z Hyperbere Slovani odešli teda někam, kde se dneska rozkládá Sibiř, a měli svoji civilizaci nezávislou na Atlantidě, to už bylo mimo jeho...
On tam někdo položil takový dotaz, že by řekl, někdo se na to ptal, a on to zamít tvrdě?
Takhle říkám, to vyplynul z toho,
tak co možná, říkám. Že to jenom prostě neřekl, ale že je ochoten to připustit, proč ne? Já si myslím, že to je člověk, který má široký nadhled.
Já jsem to uvedl, že jsem to možná přesně pochopil, nebo jasně. V těch souvislostech, ale z některých věcí bylo vidět, že prostě je to
tady, tady právě nastává ten problém těch lidí, kteří neuznávají, že ještě něco jiného, nějaká jiná úroveň poznání, neboť jsou o tom tvrdě přesvědčení většinou, ale to jsou lidi, kteří jsou právě velmi netolerantní a nejsou schopni připustit, že existuje ještě něco jiného. A to je ten problém, tady vzniká velká třecí plocha. Já netvrdím, že nemůžou mít pravdu, ale proč nepřipustí, že i jiní můžou mít pravdu?
Já bych ještě upřesnil, jo? To není o tom, že by neměli pravdu.
Ano, o to přece vůbec nejde doma.
To je přesně tak, jako já už jsem tady vysvětloval, když si vezmeme to, že součet úhlů v trojúhelníku je 180 stupňů.
Ano.
To nikdo nespochybňuje, že to je pravda. Ale pak je tu ještě Einsteinova teorie relativity, která říká, že podle toho, jak je gravitační konstanta, tak může být víc než 180 nebo méně než 180. To neznamená, že tohle není pravda a že tam to není pravda. Hmm. Ale je to prostě z jiné úrovně poznání.
Ano, ano.
A to je právě to důležité, že samozřejmě pokud nepřipouštím, že je ještě jiná úroveň poznání, tak je pravda jenom to, co říkám já. Že?
Mm-hmm. A právě v tom, z toho vzniká ta netolerance, ta neschopnost, jak si připustit i něco jiného, že někdo jiný může to myslet nějak jinak, a z toho vznikají ty konflikty. Právě toto je velmi konfliktní záležitost, jo? Ať si to uvědomí, kdo chce, jak chce, je to velmi konfliktní záležitost. Naopak od těch, kteří si řeknou, ale jasně, vy to tak berete, dobře, to je váš úhel pohledu, vaše úroveň poznání, my to vidíme trochu jinak. Třeba jednou k tomu dojdete taky. Možná, že ne, to je jedno, ale my vám to neberem, to je v pořádku. A tam to je ten obrovský rozdíl.
Tam je právě to, že si myslím, že čím je člověk je schopen vstřebat i ty vyšší úrovně poznání, popřípadě čím víc toho ví, tím víc ví, kolik toho neví.
Ano, ano, přesně jo. Tak.
Když
ano.
To ty, samozřejmě, když jsem omezen na určité úrovni, tak řeknu, tam už žádný další poznání není.
Ano, přesně tak, už vím všechno.
A to ano. Se mi líbí, já nevím, když jsem v dětství četl Taj úplný ostrov, kde je úžasná, od Verna, kde je úžasné množství informací, já nevím, zeměpisných a z přírody a z fyziky a podobně, tak tam je ta hlavní postava, ten Kier Smith, tak oni mu říkají, to by byla úžasná kniha, nebo ohromná kniha, která by sepsala všechno lidské vědění. A ten Kier Smith na to odpovídá, a jak by byla velká kniha, která by popsala, co všechno ještě lidi nevědí.
No, to je naprostá pravda.
To si pamatuju od té doby, že jo?
A, do té doby, a to je obrovský poznání, ano. Protože tím pádem tě přenes úplně právě i trochu jinam, než aby si mu to začal vyvracet a začal zase o tom hádat. Jo? A to je ono. Ty jsi to pochopil, ty jsi to připustil.
Ano, jinak já tady mám ještě nějaké poznámky, nezačnu to vlastní téma dneska.
Ano, to vlastní téma...
Je detailnější pohled na některé aspekty tého verza.
Ano.
Takže
tam... To budeme lítat trochu výš, než při zemi, ano.
No. Já jsem četl někde v nějakém článku, tam v diskuzi, a mimořádně se mi zalíbila jedna, jak bych to řekl, pojmenování určitého úkazu, dobrovolná nevědomost.
Mm-hmm.
Jo, že spousta lidí se omezují dobrovolně, se udržou v té mezení. A on ještě teda ten dotyčný tam ještě napsal, dobrovolná nevědomost je druhem zbabělosti. To znamená do určité míry z toho pohledu, já se bojím, kdybych se podíval ještě někam za roh, nebo na tu vyšší úroveň,
abych nezjistil,
kdybych se dověděl něco, co bych se už dovědět radši nechtěl, protože by se mi rozboural můj svět. Že?
Ano, a to jsme tady měli právě taky pořad s tou Janou Karáskovou. Ona tomu říkala obrany ega, obrany vlastního ega, což je přesně o tom, že jak si teď nastínil, že prostě lidi raději, a především ti, takový ty úzcí specialisté, kteří si na té své úrovni poznání, kterou mají, které se uzavřeli, si postavili celou svou živnost, celé své příjmy finanční, a teď, nedej bože, kdyby měli přijmout něco jiného, museli by zahodit svůj diplom, to jsou to většinou...
To se mnoha lidí, a vědců a to...
A proto raději budou dobrovolně prostě nevědomí, a to je právě ta šílená zbabělost. Ano, o tom to je. A to se,
šílená to se... asi bych neřekl, ale...
Je to velká zbabělost, je to problém, zbabělost, je to problém a toto ale se týká bohužel i těch všech lidí, kteří nejsou ochotně připustit, že existuje ještě něco jiného, jiné úroveň poznání. Jo? A to je to samé přesně. Oni totiž často velmi nevědomně s dobrým úmyslem brání lidem, aby došli k té jiné úrovni. Ale zase je to věc druhých lidí, jestli jim to prostě uvěří, jestli se nechají. Tak. Takže tady je ta vina tak napůl. No,
ale když ono je to opravdu logický. Ano. Když vím, že něco neexistuje, tak přece nemůžu někomu doporučovat, aby se s tím seznamoval, že, když to neexistuje.
Když se nic. Domnívám, protože vědět to samozřejmě nemůžu.
Ne, tak oni ty lidi to vědí.
No, vědí. No, jsou o tom přesvědčení.
My si mluvím o jejich přesvědčení terny. Oni vidí. Jo.
Ale právě tohle to je ta úroveň poznání, kdy to nemusí být pravda a většinou to ani není, protože samozřejmě musí existovat ještě něco jiného, než to, co jsou sami schopni svým vědomím obsáhnout. Určitě.
Kdyby znali základní principy toho verza, a jeden z nich je, všemi směry je nekonečno, tak by nemohli být pocit, že tam dál už nic není.
Mm. Ano,
to
nevadí,
my jsme se postoupili dál ještě. Já jsem ještě teda takhle, ještě než půjdu k tomu tématu, jsem chtěl ještě jednu myšlenku zajímavou, kterou jsem dostal. Jak je to teď s těma imigrantama, že jo, kteří míří do určitých zemí, že jo, států, jako je Británie, Francie a Německo nebo Holandsko, Švédsko, že do značné míry, protože na to se zapomíná, říkám, nikde jsem o ničem takovém nečet v této souvislosti, že existuje cosi, čemu se říká karma národů.
Mm-hmm.
Jo? Takže já se, jako, ne, že bych jim to přál, to zdaleka ne, ale obávám se, že prostě to, co se teďko děje, je do určité míry karma národa, protože já vím, že si spousta lidí řekne, no ale co současný Brit může za to, co dělali jejich rodičové, ale to je úplně stejné, protože ta karma národa platí pro národ, to je úplně stejný princip, jako když řeknu, ale co já mám společného s nějakým člověkem v 19. století, který páchal nějaké věci, i když teda kontinuálně ta duše se inkarnovala do mě, teda to je velice nepřesně vyjádřeno, že co já s tím mám společný, co já za to můžu. Ale takže ta karma národů nepochybně je a dá se očekávat, že teď se do značné míry bude naplňovat, co se týká hlavně teda těch států, jako je Británie, Španělsko, do určité míry Portugalsko. Němci si toho teda hodně odžili, ale stejně asi, no a samozřejmě USA. Že?
Ale USA přece není národ.
No tak stát, to je otázka, no.
To je právě ten, to je takový zvláštní. Přece USA myslím, je sebranka všech ano, možných ale, vystěhovalců a přistěhovalců dobrodruhů.
To je otázka toho, čemu budeme říkat národ, že? Protože už jsem to teda se říkal, myslím si, že ne jenom jednou, že do značné míry to, co tvoří národ, je jazyk. Protože jazyk je vibrace, se kterou se dítě setkává už dávno před narozením, že jo? A vibrace jako taková ovlivňuje DNA.
Ano. No?
A ta vibrace, ten jazyk, to je to, co nejvíc to dítě ovlivňuje v těch svých počátcích. To znamená, že ten jazyk, to znamená ta angličtina, že jo? Která ovlivnila teda tu Ameriku, Kanadu, Austrálii. A oni ty národy, budu tomu říkat teda národy v uvozovkách, do značné míry jako mají takové své tendence, když pozorujeme, tak vlastně tyhle čtyři státy do značné míry stále jednají ve shodě.
Tak ono to totiž je daný tou královnou, no, protože ve skutečnosti to všechno pořád je víceméně britské kolonie.
To je ta úroveň té 3D reality, jo, když se bavíme teď o těch úrovních, že jo. Ta 3D úroveň té reality je, že to je teda Spojené království a že teda mají v čele tu královnu, ale ta vyšší úroveň je právě ta otázka toho, že ta DNA je ovlivňována těma vibracema a to tvoří, do značné míry ovlivňuje to, že ten člověk je potom příslušníkem toho národa. Že jo?
Předpokládám, že se jedná o mateřský jazyk, když se takhle o tom bavíš, neboť dneska to po angličtění všech možných národů tady se děje ohromným způsobem.
To je pravda, ale on je základní rozdíl, jestli člověk pro něj začne být ta angličtina vnímána v 10-12 letech a jestli ji má už v tom prenatálním stavu. A jestli to říká matka, ty vibrace, protože ta matka mluví, že to rezonuje celým tělem. Tam je ta vibrace nejsilnější už v tom prenatálním stavu. A dítě se největší vývoj prodělává člověk do 3 let. Jo. Toho nejvíc determinuje potom, samozřejmě teďko zase se z téhle úrovně, že jo, pak pominu teďko tu úroveň té duše, která to tvoří. Že?
Velmi, velmi často, když se zase najel na ty vibrace, velmi často právě tito lidé, kteří nejsou schopni přejít do nějakého jiné úrovně poznání, tak jsou velmi alergický na slovo vibrace. Jo. Vibrace, já nevím, kmitočty a tohle to všechno, to jim velmi nelahodí a dělají se z toho srandu, že okamžitě poznají prý takovýho toho, který lítá, když začne bavit se o vibracích.
Takže... Tak ale to je jejich problém, protože v současné době to jsou věci, které už i ta oficiální věda pozvolna připouští. Jo? Už kvantoví fyzici už redukují celý vesmír nebo celý svět, redukují na vibrace. To už je normálně vědecká teorie. Vědci objevili to, ne já, ne Zelenka, nevymyslel, že vibrace ovlivňují DNA. To jsou vědecké pokusy, které byly dělané. To byly experimenty, které jsou opakovatelné. Jo, to znamená, že oni vyvracejí vědu. Ne ulítlý ezoteriky.
Proč to teda neprezentují někde v těch svých časopisech a nedává
tak
tomu...
Oni to prezentují v
nedává tomu televize mainstream trochu prostor.
Mainstream se tomu vyhýbá.
A proč jako?
No protože by to změnilo celé to paradigma. Jo? A to oni nechtějí samozřejmě.
Ale vždy přece tyto lidé, a těch je 95% možná, ty lidé nad s tím běžným poznání toho systému a poznání, prostě si z toho dělají, ty jsou na to naučený, že si z toho dělají srandu, tak kdyby to řekli, tak oni to budou brát jako jakousi recesi patrně. Nebo myslíš, že by změnili?
Já bych se zeptal jinak, kolik myslíš, že z těch 95% lidí něco ví o kvantové fyzice?
No to ale není podstatný, důležitý, aby tam řekli...
Je podstatný, protože když o tom nic nevědí, tak si z toho můžou dělat legraci. Kdyby četli o kvantové fyzice, jo, já nevím, nějaký časopis Nature, který je snad nejvíc na nature, jako nejvíc znávaný, kolik lidí ho čte, to ani těch 5% ho zdaleka nečte.
Myslíš, že potom všichni ty lidé, kteří si dělají srandu, slyší, jo, vibrace, jasně, vy převibrujete.
No, tak úplně, ono no, samozřejmě
že by to, jako přestali si dělat srandu, kdyby to přečetli si.
Tam je samozřejmě problém v jedné věci a ten spočívá v tom, že zase spousta těch gurů a ezoteriků, nebo jak to mám, někdo tomu říká, duchovních lidiček.
S tím operujou velmi často.
Operujou to tak, že nevědí, o čem mluví a působí to někdy opravdu jako kontrastně, jo, potom. Jo. Takže když to nemají opravdu zmapované a nemají to jako promyšlené jako systém, jenom vlastně opakují, co si zase někde přečtli, tak to zase samozřejmě na tyhle lidi působí. To je jako se vším. Když někdo přečte Bibli a hned ji začne aplikovat, tak samozřejmě je snadno napadnutelný nebo snadno teda v diskuzi ho někdo rozebere. Když se bude bavit s nějakým církevním učencem, tak to bude mít výrazně těžší. Že?
Je to tak, no, já zase právě taky, ač jsem technika fandím třeba různým tím volným energiím, různým tím, jako řeknu v uvozovkách perpetu mobile, samozřejmě vím, že to není perpetu mobile, ale je možný, že existují, určitě existují stroje na volnou energii, anebo aspoň něco, co získává víc energie, než vlastně, teda co vydává víc energie, než získává. Což je prak obyčejný tepelný čerpadlo, že jo, mimochodem, jen tak mezi námi.
Každá lednička.
Ano, neznalí by řekli, že to je sranda, že si z toho dělám srandu, že když to vydává víc energie, než co získává, takže to musí i perpetu mobile. Ne, není to tak, to je pro ty, kteří jsou skeptici, kteří tomu nevěří. Ale existují i mnohý jiný stroje. Ale když potom vidím, jak je to podaný v těch různých videách, jak je to prezentovaný, těma jako naprostej laik bych tomu snad i uvěřil. Ale jestliže se na to kouknu z hlediska technického, tak to, s čím tam operujou tito rádoby technici, tak to je něco šíleného a připadá mi to přesně to samé, jako když neskušený ezoterik začne povídat o vibracích a jak to všechno funguje a tak dále. Jo, takže to je ono, to je stejný případ skoro a hrozně mi to vadí a odrazuje mi to od toho. Začínám se tomu taktéž víceméně vysmívat. Jo. Je fakt, že jsem ještě nikdy žádný stroj na volnou energii neviděl, ale to neznamená, že nevěřím, že existuje.
No,
to je přesně o tom, a to je ta tolerance, kdo mi poslouchá, tak určitě nemůže říct, že nejsem tolerantní, to je, kdybych nebyl tolerantní, tak přece řeknu, no a to je pěkná kravina, to neexistuje, jako to říkají všichni ty, kteří s tím základním úrovní poznání, kdy on prostě vůbec si nedokáže představit, vůbec nedokáže ani uvažovat o tom, že by mohlo být ještě něco jiného a rovnou to prostě zatne a řekne, ne, to je pitomost, utopie, kravina, všechno a hotovo, tím to končí. No ale tím vlastně tomu vývoji, který jedným slovem, jednou větou řekne, ale já chci, aby to lidstvo se vyvíjelo dál, ale to tím zároveň prostě utne ten vývoj, protože to lidstvo se nemůže vyvíjet dál v tom jedném úrovni poznání. Prostě nelze. To už je dávno prostě, jak bych to řekl, vyčpělý. To už nefunguje. To už je třeba jít dál trochu, protože jen tak je možné dojít té změně, po které teda všichni, věřím tomu, že všichni toužíme, tak... Jenom tak to jde, jinak
se posunout.
Se posunout, ano.
No. No. Já tady mám ještě jednou takovou drobonkou poznámku, která se týká Islámského státu. Já o tom nechci jako mluvit dlouho, jenom prostě mi napadla taková úvaha, jak se furt mluví, jak bojovat s Islámským státem.
No.
Je, jako stačí na čtvrt roku jim nedodávat střelivo a nebrat od nich ropu a Islámský stát končí.
No jo, ale...
Úplně to stačí, protože tam v Islámském státu není jediná fabrika na zbraně, na střelivo, nic, jo. Ne, to nemá cenu diskutovat, jo.
Lidi
ale že nikdo to nenapíše, oni vymýšlej jak budeme bombardovat a to stačilo by nedodávat střelivo.
No jo, ale z toho by nic neměli,
já,
že jo?
To je jasný, jo? To je všem jasný, ale já jenom o tom mluvím, jak oni podnikají kampaně, co budeme střílet, jestli pozemský ústav. Nedodávat střelivo, za 4 roky končí.
No samozřejmě, tak. Že tak je to se vším. To je jako když se nebude, já nevím, 14 dní si vzpomenu, všichni nebudou používat peníze, zastaví se finanční burzy. Končí tento systém, ale kam by došel, to by byl asi ještě větší problém, protože to je těžký. Nejdřív je třeba prostě dojít tomu poznání. Mnoho lidí si myslí, že ne, že je třeba nejdřív to všechno tady revolucí všechno zničit, nebo respektive všechno vyházet ty politiky. Pak tam asi nasadit ty jiné, kteří se tomu nespronevěří, nevím, já teda takové neznám zatím žádné, jestli takoví existují.
Politici ne.
No a potom bez změny systému, i kdyby tam přišli takoví ty, kteří by opravdu byli k něčemu, kteří by měli dobrý úmysl, no tak by okamžitě skončili, protože nad nima jsou ještě ty jejich loutkovodičí, ty banky, který by přestali dávat peníze. No a co by takovej politik udělal? No,
zrušil by peníze.
Ne, určitě by nezrušil peníze, protože na to nemá samozřejmě moc. Oni musí dělat to, co jim řeknou ty nahoře. A může tam být tisíckrát člověk, který bude poctivý, který bude slušný, který bude chtít, aby to všechno fungovalo, jak má. Ale když mu ty nahoře řeknou, já tě platím, kamaráde, já tě platím a platíme všechny ty ostatní, co tam jsou s tebou, tak ty budeš dělat to, co řeknu. A zrušit peníze, to není v mém zájmu. To už vůbec nemluvím o tom zrušit úroky, to už vůbec není v mém zájmu, řekne nějaký bankéř nad ním a ten jeho loutkovodič. No tak prostě ten člověk, co může udělat? Co může udělat? No nemůže s tím udělat nic, i kdyby chtěl. A to je to, v čem se trochu já neschoduju s těma lidma na té základní úrovni poznání, i když s ohromnou zkušeností kolikrát, že ty si myslíš, že změna politického systému by s tím něco udělala a samozřejmě by k tomu mohla napomoc ta revoluce. Já si to nemyslím, protože a mám k tomu dobré důvody, neboť mnoho politiků se změnilo a byli kolikrát i slušní lidi, kteří tam šli, ale vypadli tam odsud okamžitě, když začali zastávat ten slušný názor. A za druhé, všechny ty revoluce, které tady proběhly, a těch nebylo málo ve světě, tak nevedly naprosto k ničemu. Naopak je to ještě horší. Výsledek vidíte na vlastní kůži. Není vůbec o čem víc špekulovat. Tak. Ty jsem se do toho zase pustil já. Prosím tě, neusnul se mi tam ještě?
Ne.
Já pustím teďko teda písničku a pak začneme už s dnešním tématem. Ano. Už.
Měsíci, sám teď půjdu s tichou ulicí. Provázal jsi mě tmavou nocí, svítil jsi mi na město spící. Vítám zase nový den, jdeš spát a já jsem samoten. Jdeš spát a já jsem samoten. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Pak loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Ráno musím zas do práce jít, nemohu bez spánku přece žít. Celý den kvůli tobě prozívám, černé kruhy pod očima mám. Černé kruhy pod očima mám. marně polikám prášky pro spaní. Tvůj slib mě spánek zahání. Teď loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Nejlepší svoje písně skládám, když tě před očima mám. Stříbrný tvůj svět, když se z mraky honí, melodii ve mně rozezní. Přítel můj jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Kvůli tobě však nespím. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj spit mě spánek zahání. Tak prosím tě měsíci, nech mě aspoň jednou spát, i ve dne chci své písně hrát.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. A posloucháte také pořad s Miroslavem Zelenkou a na téma detailnější pohled na některé aspekty teoverza. K tomuto tématu jsme se ještě nedostali, to už máme 3/4 hodiny za sebou. Potřebovali jsme trochu vysvětlit, o co vlastně tady vůbec jde a na celém vysíleči svobodným a vůbec, jak to všechno je, jak na to koukají určitá skupina lidí, jak na to kouká druhá skupina lidí. Je to v pořádku, koukněte se, vážení posluchači, je to opravdu názorová svoboda, i když, jak říkám, já s názorama mám trochu problém, i když mi bylo vysvětleno, že co je to vlastně názor. Já si pořád myslím, že názor jsem byl implementován právě těmito politiky a touto demokracií v uvozovkách, neboť, jak jsem měl možnost zjistit, právě v politických stranách, a nejen v politických stranách, ale třeba i v církvi a ve všech takovýchto uskupení, kteří fungují na principu hierarchie, žádná demokracie, žádná svoboda slova, natož názoru, neexistuje. Je to velmi jednoduchý, právě když dáte každému, jak se říká, kdo má díru někam, aby si mohl projevit svůj názor, který většinou není jeho, ale je to převzatý nějaký názor, který zrovna rezonuje, kmitá nebo vibruje s jeho momentálním poznáním, tak on ho začne prosazovat tak vehementně, že právě rozdělá rozkol v celé té společnosti, v celé skupině a všude. A to je ten problém, který jsme tady řešili před chviličkou. Míro, a já už bych teďko ti dal prostor pro ten detailnější pohled na některé aspekty teoverza.
Tak já se tomu začnu věnovat.
Ano.
Jenom na začátek bych chtěl upozornit, že vlastně tento text je do určité míry souborem různých informací, které jsem v průběhu delší doby obdržel, ale ty informace nebyly tak rozsáhlé, aby se to vešlo do jednoho tematického celku. Takže tento text jako trpí určitou nesourodostí informací. Jo? Bych řekl, že to není prostě jenom vložně homogenní text. Takže existují tři základní koncepce podstaty světa. Za prvé, základní je hmota a vědomí je projevem hmoty. Za druhé, existují hmota a vědomí relativně nezávisle na sobě. A za třetí, vše je vědomí, virtuální realita. Stále více filozofů a vědců se s vývojem poznání přiklání k variantě číslo 3, to znamená včetně těch, jak jsem o tom mluvil, těch kvantových fyziků, kterým to prostě z těch matematických rovnic nějak vyplývá asi. Mm-hmm. A tato varianta byla preferovaná i mnoha mudrci již v dobách dávných a hodně dávných. To znamená i dobách, o kterých se u nás tvrdí, že tady byly tak ty zabalení do těch kožešin s těma pazourkama. A ono to tak úplně není.
Ano.
Takže tato varianta umožňuje na rozdíl od prvních dvou variant uspokojuje vysvět veškerá naše pozorování a poznání, která se na bázi čistě materialistické vědy a současného paradigma vysvětlit nedaří a v podstatě ani, asi ani nedá. Aniž by konstrukce nebyly příšerně kolomné, což se vědcům celkem často stává. Co je sjednocující pro materialisty i idealisty, jestliže jedni mají základní kámen hmotu a druzí vědomí? Co je pro skupiny těchto filozofů sjednocující jako základní dálež neredukovatelná entita? Není to ani atom, ani kvark, ani vibrace vědomí či jiný pojem z duchovních věd. Je to informace. Dalo by si, že jeden bit je nejzákladnější, dálež neredukovatelný činitel. Jednička a nula, či spíše plus, minus, nebo když se teda vrátíme do těch východních náboženství, yin a yang, ty jsou základem všech základů.
Mm-hmm.
Teoverzum je možné si představit i jako neuvěřitelně velkou síť relativně autonomních vědomí, z nich jeden příklad je člověk, my jsme to relativně autonomní vědomí, ale jsou i na daleko vyšších úrovních ty relativně autonomní vědomí, i na daleko nižších. No, jak už jsem tady uváděl, třeba i foton je vědomím. Ne, má vědomí, je vědomím. Byť je to ta úroveň toho vědomí je pro nás nepochopitelná, zrovna tak jako mnohem vyšší úroveň vědomí, jako třeba Boha nebo nějaké vyšší bytosti. V této síti těch relativně autonomních vědomí dochází k neustálému pohybu informací všemi směry, a to pozor, to je důležité, v podstatě v přítomné čase. Nekonečný počet nekonečných vesmírů a realit, protože jsou i jiné reality, než to, co my vnímáme jako vesmír, v rámci jednoho nekonečného teoverza. Jako skoro doporučuji si to představit. Protože potom ty závity tam začnou se žavit a je to nebezpečné. Údajně se už několik lidí zbláznilo, což si dokážu představit. Ještě ke všemu, když vše má fungovat jako jeden vzájemně provázaný a integrovaný celek. Nekonečná tvorba nekonečných vesmírů a realit v rámci jednoho supervědomí. Nekonečné teoverzum, kde ale vše se vším souvisí. Já vím, že to je jako složitá představa, ale k tomuto závěru došlo už mnoho bytostí v historii i dochází v současnosti. Říkám bytostí, protože se to netýkalo jenom lidí a netýká jenom lidí. Smyslem stvoření té kosmické hry, a teď se na to dívám z té hodně vysoké úrovně, je realizovat všechny možné varianty existence, čemu slouží paralelní reality a paralelní vesmíry. Lze si představit i reality, kde neexistují žádné vizuální vjemy v žádné podobě a bytosti, jež objevají, tyto reality obývají, vnímají jinými smysly, popřípadě i těmi smysly, které my neznáme. Nebo mimo smyslovy, ale bez vizuálních vjemů. Mm-hmm. Já chápu, že teda to někdo může brát jako blábol zelenky. Jeden z základních principů teoverze je princip polarity. V rámci tohoto principu lze jednu část, polovinu určitého systému, označit jako temno a druhou část jako světlo. Nebo yin a yang plus a minus. Která část je temno a která světlo, je vždy věc subjektivního názoru. Každý systém má vždy tendenci směřovat k harmonii, k vyrovnému stavu temna a světla, yin a yang. Lze si představit, že existuje jakýsi pomyslný bod, který je středem zajišťujícím harmonii systému. Kolem tohoto bodu osciluje bod, který je v každém daném okamžiku pomyslnou hranicí mezi temnem a světlem. Představím-li si temno a světlo pohybující se na vodorovné ose, kde například temno je vlevo a světlo vpravo, tak se předpokládá, že u systému s vyšší frekvencí vibrací je tento středový bod více vpravo oproti systémům s nižší frekvencí vibrací. Ale vždy je to polaritní. Vzhledem k tomu, že všemi směry je nekonečno, tak je tento středový bod u každého systému vždy uprostřed, bez ohledu na výši frekvenci vibrací. Na to už měl Werich před scénu, jak říkal, kdy je středověk. A vzhledem k tomu, že to posouvá, tak se posouvá i středověk.
Ano.
Systémem v tomto smyslu může být bytost, myslím systémem, tak jak jsem o něm teďko mluvil, může být bytost, společnost, země, Gaia, galaxie, vesmír. Vím, že jsme tady se protože to je častá debata z pohledu biblického, náboženského, že Bůh stvořil lidi a že je stvořil dokonalý nebo nedokonalý, na to jsou různé názory. Já už jsem to tady citoval, tuhle větu, že Bůh stvořil lidi, ale nejen lidi, ale i ostatní bytosti k obrazu svému. Ale lidé stvořili obraz Boha k obrazu svému. To znamená ne Boha, jak říkají materialisti, že lidé stvořili Boha k obrazu svému, ale stvořili obraz Boha k obrazu svému. Takže potom ten Bůh tak vypadá, jak je popsaný v Bibli někdy. Jinak se chci vyjádřit jako tu důležitou myšlenku, o které jsme se tady bavili minule. Zda Bůh stvořil lidi jako dokonalé. Představte si, že jsme Bůh a představme si to na podobenství hře v šachy. Já, jako ten stvořitel, si stvořím hru v šachy, kde všechny figurky budou bílí, všechny políčka budou bílí a nesmí se brát jiná figurka. Má taková hra smysl? Takhle si lidi představují, že Bůh si stvořil lidi dokonalí a oni se pak nějak zhoršili. Proč by je tvořil dokonalí, kdyby se nic nedělo? Jak by vypadaly šachy, kdyby všechny figurky byly, všechny políčka byly, všechny figurky byly bílí? Ta hra by neměla vůbec žádný smysl. Takže z tohoto pohledu je nutno chápat, proč Bůh stvořil bytosti v různém stupni dokonalosti, aby se prostě něco dělo. S tím samozřejmě se mohou vyvíjet a podobně. Já tuhle myšlenku neustále, teda možná někomu připadá, kdo mě poslouchá, že to opakuju, ale já to považuji za velice důležité z toho pohledu, že si spousta lidí představuje to, že my směřujeme k jakési dokonalosti, že nejdůležitější je stát se dokonalým tak, aby se to ještě ke všemu tak, aby se to líbilo Bohu, ta naše dokonalost, aby jsme neporušovali si jakési jeho pravidla, které on nám stanovil. Že on stanovil nás, stvořil nás teda nedokonalý a pak nám dal pravidla, které nejsme vzhledem k své schopnosti, vzhledem k své nedokonalosti nejsme ani schopni dodržovat. Tak to je ta myšlenka, kterou jsem chtěl vyjádřit. V poslední době je již přijímána hypotéza, zase se vracím ke kvantovým fyzikům, je přijímána hypotéza o existenci paralelních realit existujících jaksi souběžně s tou naší realitou, s tím, že tyto paralelní reality jsou podobné té naší, ale odchylují se. Jo, může být existovat paralelní realita, ve které existuje jakýsi Miroslava Zelenková, a ne Miroslav Zelenka. A jinak je tam skoro všechno stejný, i když teda pravděpodobně tím životním partnerem nebude zase žena, ale bude to muž. Ale tyto paralelní reality skutečně existují a jsou lidé, které mají schopnost ve velmi rozšířených stavech vědomí nebo případně, když se jim podaří opustit tělo a nejsou omezováni tím svým egem, čímž egem rozumím, znova to opaku, určitou roli v té konkrétní inkarnaci. A oni zažívají té paralelní reality, které se tu více, tu méně odlišují od té naší reality, ale ty reality jsou podobné. Takže smyslem teda existence je realizace všech variant dějů a událostí. myslím smyslem naší existence jako bytostí, multidimenzální bytosti, i smyslem, proč něco takového Bůh nebo stvořitel nebo teoverzum, proč to takto realizuje. Proto je otázkou, zda pokud by se nám podařilo dostat se do reality paralelní k té naší a tam opravit negativní vývoj určité události či situace, je možné, že by to mohlo mít za následek změnu pozitivního vývoje v realitě naší. Je to otázkou, zda by to mělo ten protože když se budu bavit o tom teoverzu nebo stvořiteli, tam je, já mám mluvit o smyslu, cílu a účelu takovýchto bytostí, je vždycky do určité míry problematické, ale je realizovat co nejvíce možných variant. Já vím, že to vypadá trošku podivně, ale hypotetický konec, třeba dejme tomu můžeme říct vesmíru, který se představou různě se všechno zhroutí, nebo že bude ta tepelná smrt, protože se ten vesmírný svět rozšíří natolik, že každý atom od toho druhého byl už tak vzdálený, že spolu nemůže žádným způsobem interagovat, nemůže dojít do vzájemného kontaktu, nijak. Mm-hmm. To je jedna z trasy variant. Já předkládám jinou možnost varianty, a to je ta, že třeba stvořitel stvoří vesmír a tam se dějou věci. A teďko se dějou věci, to znamená, že se navyšují, tím, jak se neustále to rozvíjí, tak v tom relativně uzavřeném vesmíru, v tom světě toho vesmíru, v té realitě, dochází k přehlcení informacema. Takže lze si představit konec vesmíru jako nebo zhroucení, jako když si představí, protože to podobenství tady často uvádím, podobenství s počítačem, že dochází k zahlcení počítače informacema, takže už není schopen dál pracovat. Je to nastínění určité možnosti. Já, jak ostatně to říkám ovšem, že netvrdím, že něco pravda, ale se snažím nabourávat dogmata a nastínovat určité možnosti. Takže se může jednat o přetížení či zhroucení místní části systému lokální sítě. Tím, že dojde k ohromnému nárostu kvantity informací obíhajících na síti. Ostatně to není až tak nová myšlenka, protože to je často vidět, jako ať už se mluví o místní síti, třeba firemní síti, počítačové nebo určité lokální internetové síti.
Já tě přeruším, začalo tě to zase křaplat, to znamená, propni se tam ten vypínač, tak.
Už je to
v pořádku. Já jsem to nechal dlouho mluvit, já jsem tak trochu tady odepisoval na určité věci, takže jsem to ani moc nevnímal, co jsi říkal, tak proto jsem i to, takže kdybych náhodou se teďko zeptal na něco, co už jsi řekl, tak se může stát, že to je právě tímto zapříčiněný. Ale já si myslím, že můžeš dál pokračovat výkladu, já se zase začnu chytat.
Jedna z možností jsou knížky, protože mám velmi špatnou paměť na jména. Jedna z knížek se jmenuje Chyby v Matrixu, který mluví o tom, že jsou určité chyby v Matrixu. Že třeba vidíme, jak se něco opakuje, nebo jsou to synchronicity. Takové ty věci, které by neměly být. Takže je to jedna z možností právě těchto poruch v Matrixu je z toho důvodu přehlcení těmi informacemi. A napadla mě taková varianta, že jsou lidé, které my považujeme za blázny a ty jsou ti, kteří vnímají skutečné obrazy a jejich anomálie vůči běžným lidem. Protože my fungujeme na principu, to je vědecky potvrzeno, že to, co vidíme, není to, co vnímáme jako obraz té reality kolem nás, není skutečně to, co vidíme. Ale náš mozek dokresluje nebo doplňuje ty informace. Je to stejné, jako když se díváme třeba například na film, kde je, myslím, že 24 obrázků za vteřinu a my je nevnímáme jako oddělené vybrázky, my to vnímáme jako jednolitý celek, jako jednolitý pohyb.
Ano.
Ale to je to, že ten mozek to doplňuje. Jo? Že ty oko vnímá ty jednotlivé obrázky, ale mozek to spojí v ten celek. Jsou dělány pokusy, že se nasadili lidem brýle, které zkreslovaly úhly, takže viděli kolem sebe zkroucené obrazy. Po třech dnech začali vidět normálně. Ten mozek to prostě dopočítal. Když si potom ty brýle sundali, tak zase viděli zkresleně. Jo. To znamená, že ty dyslektici, kteří dle nás vidějí špatně, možná vidějí ten pravý obraz a vidějí ty chyby Matrixu, kterými nevidíme, protože náš mozek to dopočítá. Oni díky své poruše jim to mozek nedopočítává. To je jedna z variant. Můžeme tomu říkat dyslektici nebo blázni. To záleží na našem tomu přístupu. Takže pokud dojde k tomu zahlcení, říkám, to je ta možnost, eventuální konce toho vesmíru, že po zhroucení a zamrznutí systému přichází neskutečně dlouhá doba absolutního klidu, doslova ničeho. Je to něco jako reset počítače. A tuto dobu nelze nijak kvantifikovat, protože není nic, co by jí měřilo. Když není pohyb, není čas. Jedná se o stav, který lze připodobnit stavu, jako fyzikové popisují singularitu černé díry. Pak se vše rozbíjá z nuly na novo, až dalšímu zahlcení systému informacema, a tento cyklus se stále opakuje do nekonečna. Jo, je mnoho těch východních náboženství, které tvrdí, že tyto cykly vzniku, zániku vesmíru, že se opakují stále do nekonečna. Mm-hmm. Tak já myslím, že asi byl čas na písničku.
Ano, my jsme se bavili o tom vesmíru, tak tam dáme písničku Hvězdář, taktéž od známého skladatele a interpreta Miroslava Zelenky.
když se probouzím, zajímám jen, jak se dlouží stín a slunce rudé zapadá, soumrak na oblohu se krádá. Osvětlení už se objeví, světýlka, o níž každý ví, jak strašně vzdálený jsou, jen já slyším zít to rytmou. Pojď s námi váhavý, nech dálku se svést, opojní stoupá mi do hlavy a já toužím se vznést. Svoje oči zavírám, stále stejný obraz kulatý rám dál vidím. A když přece jenom usínám, téměř každý den schodný sen mám, hvězdám do očí hledí.
Tak tu máme další část dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou na téma detailnější pohled na některé aspekty Theoverza. A já tu opět Míru vítám u mikrofonu. Míro, je to zase na tobě, aby si pokračoval ve svém výkladu takových těch různých poznání, ano, poznatků, které si získal v poslední době. Jak jsi říkal, je to trochu nesourodý, ale dává to takový, tak vyplně to takové ty mezery nebo takové ty věci, které tam chyběly, aby to dávalo úplně ten stoprocentní smysl, asi bych si tipnul.
Ano, takže my, jako budu říkat já, to zná duše, vědomí, je součástí tomu, někdy se tomu říká duch, nebo se to dá nazvat jako vícedimenzální bytost, protože se pohybuje v mnoha dimenzích, nebo v mnoha různých realitách, ty její součásti té vícedimenzální bytosti, tak tyto vícedimenzální bytosti z určitého zorného úhlu a úrovně poznání jsou základním stavebním kamenem Theoverza. Lze si je představit jako matriošku, předpokládám, že všichni ví, co to je matroška, taková ta panenka, která se skládá do sebe.
Někdo říká bábušky.
Bábuška, skládající se z mnoha vrstev a každá vrstva se skládá z mnoha korálků, jako bych představil. Jednotlivé korálky si lze představit jako jednotlivé formy bytí, například jednotlivé inkarnace. A jednu vrstvu matrošky si lze představit jako všechny inkarnace v rámci třeba inkarnace na Zemi nebo v rámci jednoho vesmíru. Vícedimenzionální bytost má vědomí celého toho komplexu, takže může svoji pozornost koncentrovat v jednom okamžiku na výjezd jednoho konkrétního života, v dalším pozorovat sklu galaxií a pak vnímat sebe jako bytost. Mm-hmm. Je to složité na pochopení, ale já bych řekl, jako, že ta informace má svoje opodstatnění takhle.
Jde o to, jestli se to jede v praxi, je možný se s tím setkat, s těma náznakama tohoto, že to existuje. Vědomí, ano. Určitě to není vidět, samozřejmě z našeho úhlu pohledu, z našeho poznání to není možné vidět přímo natvrdo, že jo? Ale jestli to je někde, má nějaký příznaky, toto je ta vícedimenzionální bytost, jestli má nějaké příznaky, jestli se nějak projevuje. Jsou nějaké projevy její?
No tak my jsme projev té vícedimenzionální bytosti. My jsme jeden z projevů vícedimenzionální bytosti. Akorát těch projevů je hodně.
Dobře, to jsi mi moc nepomohl, ale nevadí.
No ne, tak vícedimenzionální bytost je, dejme tomu, velice, velice nepřesně řečeno jako soubor všech duší.
Mm-hmm.
Jo, nebo všech vědomí, které jsou někde inkarnovány.
Ano.
Jo?
Jedna z těch bytostí samozřejmě. Určitě není jenom jedna, nebo je? Když se takhle veme, že to soubor...
Je bytost?
No.
No, těch je zase nekonečně mnoho. Zase ty nekonečně, tvoří vlastně no. Celé to teoverzum.
Určitá tvoří určitou skupinu těch duší, že jo? A zase další ano, skupinu. Ano, teda. Ano. Jasně.
Takže v rámci tohoto modelu je jasně vidět, jak otázka karmy, to znamená vývoje bytosti, má svůj význam pouze z určité bytosti, protože na té matrošce je prostorově vidět, jak osoba v určitém cyklu životů prochází vývojem. Když se však koncentrace vědomí přenese o několik úrovní výše do té vědomí té matrošky, té vícedimenzionální bytosti, toto pojetí vývoje již mizí, protože vše je vidět již jako existující, to znamená i ta, dejme tomu, závěrečná fáze vývoje, vidět začátek i konec, protože je vidět všechno najednou, protože všechno existuje současně.
Mm-hmm.
A i když stále ve stavu stváření a proměny. Je úžasně sledovat, jak se tyto jednotlivé vrstvy matrošky, ty nekonečně složité mnohadimenzionální světy do sebe zasouvají. No, opravdu na to chce opravdu asi spíš teda to rozšířené vědomí, aby... Já jsem to jednou viděl v tom rozšířeném stavu vědomí, díky tomu to takhle můžu přednášet.
A nebo určitou formu takové trochu větší představovosti, no, tak to je, to určitě taky lze, když má někdo představovat i v tomto vědomí, tak proč ne,
určitě,
že jo?
Určitě, no.
To jo, někdo tomu pomůže právě tím rozšířeným stavem vědomí, někomu stačí to pochopit i v tomto stavu vědomí, mít tu představivost, mít tu fantazii, protože fantazie a je vlastně myšlenka, že jo, a to je to, co dává tomu světu, tomu bytí,
každá myšlenka je realitou, protože nic jiného než vědomí, nic jiného než myšlenky neexistují, takže vše, co si představíme, je realita.
Ano, už je realita, přesně tak. Už je realita a ještě to třeba ani technicky není možné vyrobit, vytvořit, ale už to je realita. Jasně, že jo? Tak to je ono, no. A já chci jenom říct, že právě ta fantazie a ty myšlenky nové a nové, to je ten motor toho rozvoje, to je motor toho rozvoje. Nikoliv konkurence, jak má někdo představu, že konkurence je to, že vznikají nové a nové vynálezy a tak dál. Bez fantazie a bez myšlenky by žádné nové vynálezy nikdy nevznikly. Takže prvotním motorem vývoje je skutečně myšlenka a ta nepotřebuje k sobě, aby operovala penězi. Jak má taky někdo představu, že bez peněz by to taky nešlo, kdyby se přece nic nebyly peníze, tak by se nevyvíjely nové věci. Proč, když by stačily ty staré, že jo, každému, proč by se vyvíjely nové věci? Ale o tom to přeci není, Krista Pána. Je to o tom, že je to věci fantazie, rozvoje, myšlenky. To je úplně o něčem jiným, než to. To je zase ten pohled z toho nejnižšího, nebo jak bych to řekl, z toho určitého úrovně poznání, kdy si lidi myslí, že rozvoj dělá právě určitá konkurence a kdyby nebyly peníze, takže by nebyla konkurence a že by teda se nic nerozvíjelo. Víro, co na to řekneš ty?
Tak já myslím, že by stačilo si udělat nějaký přehled o tom, proč někteří objevitelé a vynálezci něco objevili nebo vynalezli.
Hmm.
Já teda teď můžu plácnout nějaké číslo, ale já jsem přesvědčený, že víc než 10% to nedělalo pro peníze. A je otázka, jestli i těch 10%. Jo? Myslím původně ten nápad, jo? Ten něco vynalézt, jo?
Mm-hmm.
To je prostě tvůrčí akt je základ teoverza. Tvořit je vlastně naší součástí. Proto jsme byli stvořeni, abychom tvořili.
Abychom to, přesně jo? Tak.
To znamená, že představa, že někdo vymýšlí vynález jenom proto, aby vydělal. Jo? To je úplně stejný, jako když to převedu do té úrovně toho sportu.
Mm-hmm.
Nikdy, já to budu říkat, nikdy by se nedvěd nestal nedvědem a jágr jágrem, kdyby v 8 letech nechtěli být dobrými hokejisty, nebavili je to hokej a jenom uvažovali o tom, že to budou dělat jenom proto, aby vydělali peníze.
Mm-hmm.
A u těch vynálezců je to totéž. Kromě toho pomiňme teda to, že je známá věc, že mnoho objevů a mnoho vynálezů bylo vymyšleno, takzvaně vymyšleno, prostě ten základní nápad přišel ve snu, v noci, při meditaci, i když ten člověk nevěděl, že medituje. On třeba jenom relaxoval, nevěděl, že to je meditace. Nevěděl, že se jedná o rozšířený stav vědomí. Protože třeba před 100 lety se tomu ani takový výraz neznal. Jo?
Mm.
Tenkrát se tomu mohlo říkat modlitba. Ta meditace je samozřejmě známa daleko, daleko déle. Ale je to známo, že většina těchto myšlek přichází v těchto stavech vědomí, protože to je informace. V podstatě je to napojení se na informační pole.
Mm-hmm.
Vesmíru nebo teoderza.
Tady jenom třeba si myslím, že z toho, z té jiné úrovni poznání je třeba, nechci víc vyvrátit, ale říci, že opravdu to nejsou peníze, které jsou motivací k tomu, aby se vynalizaly nové věci a konkurence. V žádném případě. Podle mě to taky je skutečně ta tvořivost. A ta tvořivost je daná lidstvu prostě. A hotovo. To ne, že když někdo prostě nechce nic tvořit, tak to nemůže brát, takže ostatní to taky nechtí nic tvořit. Každý jsme jiný. Někdo chce tvořit, někdo se chce vést, někdo chce něco dělat, někdo nechce nic dělat. A to je jedno, to je v pořádku. Ale říci, že pokrok může být jen tehdy, když je konkurence, která je podložená penězi samozřejmě, tak to si myslím, že je velmi, velmi nedomyšlené, neboť opravdu si musíme brát v úvahu, že předtím ještě musí předcházet tomu ta myšlenka a ta fantazie. A
já si myslím, že
ta penězi nezaniká. Když by nezanikly peníze, tak nezaniká tato fantazie.
Já si myslím, že to značně míry nepochopení toho, co to je ten tvůrčí proces.
Mm-hmm.
Jo, mm-hmm. Tím nechci říct, že někdo nevymyslel nic pro to, aby vydělal peníze. To určitě ne, ale není to podstata toho tvůrčího procesu. Ten člověk ani, když vymýšlí, tak řeší technické řešení a nemyslí na peníze, protože kdyby myslel na peníze, tak nemůže myslet na vynález. By se koncentrovala myšlenka.
Dneska jsem právě slyšel nějaký běžec, nebo to jsou nějaký světový pretěky, jak bych to řekl slovensky, někde jsou a teď nevím, jestli to byl...
Světa v atletice.
V atletice, že jo. A teď nevím, jestli to byl běžec nebo nějaký, že hází s oštěpem nebo co. A nějak se mu to nepovedlo. Byl to skokan do dálky. Vím, že skočil jenom asi 730 cm a prostě šel tvrdě pod svůj rekord a tak dál. A když se ho ptali, samozřejmě takový to, proč to takhle dopadlo, on říká, že byl patrně přemotivován. Dost jsem tomu jako nerozuměl, co tím chtěl říci, co to znamená být přemotivován a proto nedosahuji těch výsledků, jaký si představuju. Rozumíš, co tím asi tak chtěl říci? Byl jsem přemotivován, říkal.
Tak já myslím, že tomu rozumím. No tak co by aktivní sportovec ještě stále, tak si to dovedu představit. No ta psychiku, to ovlivní tu psychiku, no, že prostě chce za každou cenu, jo, se na to tolik soustředí. Nejlepší sportovní výkony jsou prováděny sice při určité míry stresu, která je tam potřeba, a určité míry nervozity, protože se vybudí ten adrenalin, nad tím stoupá ta výkonnost, ale nejlepší výkony jsou dělány ve stavu určitého uvolnění.
Mm-hmm.
Když je člověk přemotivovaný...
To znamená, že prostě já tomu nerozumím, tomu výrazu. Co to znamená
chce
být?
Chce za každou cenu prostě to docílit. A dostává
ale
se
to není přemotivován,
křeče.
To přece... Já si myslím, že přemotivován může být víceméně tím, že očekává, nebo že mu někdo nabídne, nechci říct přímo peníze, ale nějaké výhody. To je motivace přemotivován, nebo...
Tak já myslím, že motivace je vyhrát, jo.
Dobře, tak v tom případě, když jsem přemotivován, tak bych měl suverénně vyhrát, ne?
No to právě ne, právě ta přemotivovanost jako toho člověka do určitý míry se dostává, jak říká se tomu, do křeče, že jo, protože jako chce tolik, jo, já bych to třeba, teď se omlouvám, jestli zabrousím někam jinam, ale třeba do oblasti sexu, že jo.
Mm-hmm.
Když ten muž jako opravdu chce za každou cenu, tak se stane, že se nic nepovede třeba. To je taky ta určitá přemovitavinnost. A u těch sportovců je to podobný. Že?
Aha, jo, dobře, tak teď tomu rozumím.
Třeba jsem to vysvětlil.
Dobře, na tom sexu z toho vysvětlil velmi dobře. A především těm lidem nebo chlapům nad 50 let to většinou takhle se nechá vysvětlit velmi dobře. No, tak fajn.
Tam je právě teďko teda sklouznu trochu někam, jenom jsem o tom mluvím. Tam je právě to nebezpečí to, že lidi, aby se uvolnili, tak jako třeba použijou ten alkohol, protože pak se tak řeč jako se uvolní. Že? No a když to dělají častěji, tak sklouznou k závislosti na alkoholu. No. To se stává, já jako ten příklad znám.
Ano.
Nic, vrátím se k tomu. Vědomí, nadvědomí, podvědomí nejsou žádná měřítka. Tam se prostě všechno jeví v jednotkách, které jsou absolutní a absolutně relativní. Ke všemu ostatnímu, protože tam nejsou žádná jiná měřítka. Všechno je relativní. Proto to, co se může jevit v určitém okamžiku, jako makroskopické hledisko, může být v podstatě a i je zároveň mikroskopickým hlediskem. Například, když uvedu, buňka je pro nás mikroskopické hledisko, a když se na to podíváme z pohledu atomu, ta buňka se skládá z ohromného množství těch atomů, tak je to makroskopické hledisko. Prostě vše je relativní. Záleží, z které té úrovně se na to podíváme a kterým směrem ještě. Mm-hmm. Takže rozdíl je v tom, že zde je to možno vidět opticky, jo, některý příběh, jak se to proměňuje a člověk má schopnost bleskového přenosu ohniska vědomí z makroskopického do mikroskopického, které zároveň makroskopickým pro jiné mikroskopické a tak je to nekonečně oběma směry. Je možno vidět mnoho galaxií, jejich uspořádání a ve zlomku vteřiny být nepatrným atomem jednoho z mnoha vesmíru. Vše je relativní. Neexistuje žádný objektivní rozměr. Jakýkoliv rozměr objektu či subjektu má smysl pouze ve vztahu k jinému subjektu. Jeden atom našeho těla může být celým vesmírem plným bytostí. Ostatně je to známá věc, že u nás ty míry váhy a čas je vždycky měřen něčím jiným. Jo? To znamená, metr je určitá vzdálenost, která se stanovila, že je taková a tím se měří. Jo? Čas totéž. Mm-hmm. To znamená, vše je relativní. Neexistuje žádná absolutní jednotka nikde ve vesmíru. Pro chápání relativity je možno si představit své tělo složené z atomů, níž každý je zároveň hvězdný systémem, které obývají miliardy bytostí a přitom jsme zase součástí hvězdného systému, který je součástí galaxie, který je součástí kupy galaxií, který je součástí vesmíru, který je součástí mnoha, já nevím, kupy vesmíru a podobně. V které části nekonečného řetězce se nacházíme? Už jsem to říkal, nacházíme se uprostřed, protože nekonečno je oběma směry stejně daleko.
To je krásný vysvětlení. Moc hezky.
Prosím?
Takže se vlastně všichni nachází ve prostřed.
Ano.
Ano. Všechno. Každý bod nekonečno se nachází uprostřed. Ano, no to je pravda.
Pravda. Všichni všichni směry, takže...
Logicky. Ano.
Takže my jsme, protože vesmír je nekonečný, Země je středem vesmíru.
Já chci říct, když teda všechny v nekonečnu, každý bod se nachází ve středu, tak tady je krásně vidět ta relativita té vzdálenosti, že? Je řečeno. Jo, protože no. I když jsou o sebe prostě šíleně daleko třeba, tak ve skutečnosti jsou oba dva ve středu. Nekonečna. Zajímavé, no. To je krásná relativita. Tady na tom by se nechalo krásně ukázat, demonstrovat relativitu toho prostoru. Dobrý.
K dvěma protichůdným stanovisku nebo elementům lze přistupovat dvojím způsobem. Za prvé jako nesmyslitelný konflikt dvou principů a za druhé jako k harmonickému vyvažování protikladných principů a jejich spojení v harmonický celek. Klasická ukázka magnet, jo. Jižní severní pol, protichůdné elementy. Čas, tak jak si ho běžně představujeme, jako lineární a na našem vědomí nezávislý, neexistuje. Čas nemůže existovat nezávisle na vědomí pozorovatele, protože vše je jen vědomí. Takže nemůže nic existovat nezávisle na vědomí. To je právě ta otázka, že v okamžiku, když přijmeme jednu základní axiom, že vše je jenom vědomí, tak se dá vyložit téměř vše.
Hmm?
Jak může existovat čas nezávisle na vědomí, když vše je vědomí?
Hmm?
No, protože samozřejmě jsou tvrzení a spousta lidí určitě by za to bojovalo, že čas běží lineárně a je na nás nezávislej. Jak může být nezávislý na vědomí, když vše je jenom vědomí?
Hmm.
Samozřejmě ty lidi, kdo tvrdí, tak nemají tu teorii, že je vše jenom vědomí.
Ano.
Vše se odehrává současně. Minulost, přítomnost i budoucnost se odehrává najednou. Pouze náš nedokonalý způsob vnímání je schopen pozorovat události pouze postupně.
Hmm.
Zároveň ještě, aby to nebylo tak jednoduchý, je důležité připustit, že neexistuje pouze jedna varianta minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Existuje mnoho variant, které jsou neustále tvořeny současně. To, co vnímáme jako naši minulost či přítomnost, je ta varianta, na kterou zrovna koncentrujeme svoji pozornost. Přítomnost vnímáme pouze jako jednu variantu, protože naše nedokonalé vědomí je koncentrováno na jednu variantu přítomnosti. Ve stavu velmi rozšířeného vědomí je možno vnímat současně i několik variant přítomnosti, či dokonce vnímat žití několika životů současně ve stejný okamžik. Já už si myslím, že jsem to tady o tom mluvil, že jednou se mi teda ve stavu hodně rozšířeného vědomí jsem prostě žil na jednou 5 životů. Já to se nedá vysvětlit. Prostě jsem vnímal 5 životů na jednou. Ale hrozně se mi to líbilo.
Zajímavý, no.
No, protože jsem si říkal, že to je úžasný, tohle to zažít, to, co o tom člověk může akorát číst, tak se mi to... Takže zrovna tak si pamatujeme z variantních současně tvořených minulostí pouze tu minulost, protože existuje paralelní minulosti. Ale my si pamatujeme, v uvozovkách pamatujeme, tu minulost, na který je zrovna koncentrační našeho vědomí,
jasně.
Je ta přítomnost, která navazuje na tu jednu z těch minulostí, jo? Které jsou teda... Takže to je ta minulost, kterou my si uvědomujeme, protože vedla k té přítomnosti, kterou naše vědomí momentálně vnímá. Na níž je soustředěná koncentrace toho vědomí.
Mm-hmm.
Frekvence vibrací vědomí udává naši schopnost vnímání času. Vědomí s vysokou frekvencí vibrací je schopno vnímat i pro nás velmi pomalé pohyby, například pohyby hvězd, galaxií, i rovněž velmi rychlé, jako je pohyb atomu. Země, Slunce, galaxie má své vědomí, oni jsou to bytosti svého druhu a má svého stvořitele. Vzhledem k fraktálním uspořádání Teoverzál lze předpokládat, že i náš vesmír, to znamená nejenom Země jako Gaia, ale i náš vesmír je bytost svého druhu a také má svého stvořitele.
Ano.
Každý z nás, teďko se dostanu trošku jinam, každý z nás má svého ochránce, strážného anděla, ze sfér vyšších než je 3D realita. Dost často to bývá z té takzvané astrální úrovni. Tento náš ochránce, tak jak je vzhledem k tomu jednomu z základních principů Teoverza, to zná polarity, tento ochránce má svého protihráče rovněž na své vyšší úrovni. To znamená, my máme nejen, když to budeme říkat, toho strážného anděla, ale možná máme i svého strážného ďáblíka, který nám zase vytváří nepříjemnosti a teď oni se tam tak nějak domlouvají nebo bojují spolu, i když teda asi bych to nenazval bojem. A tak toto jde v hierarchii stále nahoru. Každý pohyb, vývoj, prostě vše, co se děje, je střetávání dvou protichůdních sil. Jeho výsledkem je směřování k harmonii. Taky už jsem o tom mluvil dneska, že jo? Střetávání dvou protichůdných sil. Pokud bychom měli jenom jednu sílu, tak se nic neděje, proto nemůže, nestvořil Bůh jenom dokonalé bytosti. Oni teda dokonalé jsou, ale jsou dokonalé v té své nedokonalosti, to, jak se vzájemně doplňují v té své nedokonalosti ty bytosti navzájem. Každý pohyb, vývoj, prostě vše, co se děje, je střetávání těch dvou protichůdných sil. Při dosažení té harmonie ustává jakýkoliv pohyb. Jakékoliv myšlení i vědomí sebe sama. Zůstává pouze absolutní. Je nutná určitá disharmonie, proto taky nikdy nedojde k tomu, že jako třeba, když bych se bavil konkrétně o harmonii yin a yang, energii na zemi, tak třeba tady kdysi byla, ale vždycky je to tak, že trochu jedna převažuje a teď se to vyvažuje, ale nikdy to, jako lze si to asi představit, jestli posluchači si dovedou představit ty staré váhy. Takhle, jak byly proti sobě ty jazyčky kmitaly, že jo? Tak když se na to jedno zmáčne, tak ono se, když jsou teda na obou stranách stejné váhy, tak to kmitá, až se to trošinku jako zastaví v nějakém tom bodě a když se do toho trochu strčí, tak zase to podobně kmitá. To je neustále směřování k harmonii, ale vždycky dojde k určitému pohybu, které to přesáhne. Takže věčné snahy o dosažení harmonie jsou příčinou pohybu, ale paradoxně dosažením harmonie pohyb ustává. Proto jsou dle mého názoru nelogické koncepce jakéhosi božího dobra a zla, koncepce odpadnutí od Boha, případně návratu k Bohu. Jediné odpadnutí od Boha, to zdroje absolutné, je naše disharmonie a tím uvědomení si sebe sama. Když si neuvědomuji sám sebe, tak neexistuji. Určitá forma disharmonie je podstatou všeho stváření. Tím nechci říct, že neexistuje dobro a zlo. Ale neexistuje nic, co by se dalo označit jako boží dobro nebo zlo. To, co je boží dobro v tom obecném pojetí, jak se používá, je to, na čem se většina lidí dohodla, že toto si asi Bůh představuje jako, že je dobro. Dobro a zlo jsou pouze hodnocení toho, kdo toto hodnocení provádí, ať ho provádí z pohledu sebevyšších principů. Zjednodušeně a velmi obecně, ale zároveň i velmi problematicky by se mohlo definovat jako to, co způsobuje utrpení. Což může být nejen čin, ale i nečinnost. Nějaké to způsobuje utrpení nějaké bytosti či bytostem a dobro jako to, co bytostem přináší radost a štěstí. Ale stále vždy to bude relativní a bude záležet na hodnocení toho, kdo koná nebo působí, případně nekoná a toho, na koho je působeno. Já jako klasický příklad uvádím to fyzické utrpení, které všichni budeme používat za zlo, no ale ten masochista ne, že jo?
Ano.
Proto je to dobro. I když ho někdo nějakým způsobem bije. Takže i to je prostě ve všech případech je to relativní.
Ano.
Říkám, relativně se dá říct, že to, co působí utrpení mně, je pro mě zlo. To, co mi působí opak, utrpení přináší radost, štěstí, je pro mě dobro.
Ale to neznamená,
že to je pro někoho jiného.
Ano, přesně tak. Souhlasím. Mám dát další písničku?
No, jestli máme kus času ještě.
Můžeme, myslím, nějakých těch 10 minut taky přetáhnout. Takže já dám další písničku a potom bychom mohli dát prostor i případně pro nějaké dotazy nebo nějaké...
Pokud dneska je to tak.
No, tak doufejme, že něco bude. Zatím jsem tady nekoukal, takže já tady pořád komunikuju, pořád jsou tady ohlasy ještě do zvuky toho předchozího pořadu, tak to tady trochu se snažím vůbec na pravou míru a tak nějak moc nesleduju to, co povídáš, ale... Na pravou, na míru, ano. Ale...
Já jsem na nejmíra, tak to bude dobré.
To neznamená. To neznamená, že to není dobře kolikrát, protože aspoň tě tak neskáču do řeči, jak se říká. Někdo to tak má raději. Tak já.
Každá kapka deště může se vám zdát. Jeli ještě, přinese vám chlad. Ochladí se vzduch a přijde pohoda. Zbystří nám to sluch, jak má radost oda. Dívám si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce je mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Půlnocí temnou, kapky s kapkami, a padá dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Ještě jedna může radost dát. Hladinu zvedne ze dna bez zbytečných strát. Na počest kapky jedné teď vínem připíjí. Ze sklenky své bezedné pravdu v něm skrytou pomíjí. Zpívám si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší, teď nám oběma. Je mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozsedí. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, pádaj dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlamu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Kapkami si deště písně své hrají. Jako stónu kleště mé nitro svírají. Ty tóny svou vibrací po duši náladí. Jako když mě něžná ruka pohladí. Dívám si, když prší, i když už je tma, mysli plynou duší. Teď nám oběma té kapce i mě stejný ton zlý. Nic nám nevadí, že se zase rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, padá dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak vážení posluchači, dnes máme trochu méně času na vaše dotazy, připomínky, náměty a do více všechno klidně můžete zavolat na telefon, jak jste slyšeli, 608 12 14 19 nebo i na Skype svcs.vysílání. Máte na to zhruba, řekněme, čtvrt hodinky. Pokud nezavoláte, dneska bychom skoro byli radši, aby jsme stihli celé to téma, které tu je dnešní. To byly ty, ježiš, jak se to jmenovalo, Míro, pomoz mi, já už si to nepamatuju, detailnější pohled na některé aspekty teoverza, tak abychom to dokončili. Míro, tak zatím nikdo nevolá, tak zkus, prosím tě, dál pokračovat.
Já to zkusím. Takže podle principu entropie, entropie je teorie, že uspořádanost uzavřeného systému s narůstajícím časem klesá. Mm-hmm. Takže podle principu, to tvrdí věci, že? Mm-hmm. Podle principu entropie nejvyšší míra uspořádanosti byla vlastně před velkým třeskem, mm-hmm. v takzvané singularitě, o které však nevíme vlastně vůbec nic a proto o ní můžeme říkat cokoliv.
Ano.
I hned po velkém, no je to tak.
To je další
i hned
paradox.
Po velkém třesku se v souladu s teoriemi kosmologů entropie začala zvyšovat. To znamená, uspořádanost systému začala klesat podle kosmologů. Zvláštní je, že se přesto potom začaly jednoduché částice skládat v atomy, molekuly, vznikl život a dokonce inteligentní život. Přestože se dle tvrzení vědců míra uspořádanosti stále snižuje. Já si myslím, že to je způsobeno jednou věcí a tou je ten, že v současném vědeckém paradigmatu chybí zásadní tvůrčí role vědomí, kterému v rámci naší přirozené potřeby personifikace dáváme názvy jako stvořitel nebo Bůh. Protože tam chybí ten tvůrčí akt. Pokud by všechno bylo náhoda, tak by bylo logický, že byla entropie. Ale když se vlastně tvoří, stále se to skládá ve složitější systém. Stvořitel našeho vesmíru nechává probíhat evoluční vývoj lidí i dalších bytostí, jako například těch reptiloidů, tak, aby se evolučním vývojem dosáhlo nejvyššího úrovně daného typu bytostí. Zároveň je to však i prostvořilé to experiment, kterým se baví. Když pozorujeme tvorbu současných tvůrců, což myslím, že to je věc, kterou tady opakuju stále dokola, protože mnoho lidí vlastně nechápe, že by stvořitel mohl stvořit něco nedokonalý a bavit se tím, jak se to tam hemží a co se tam děje, že by to mohla být zábava a experiment. Proč by to jinak dělal? Že? Když pozorujeme tvorbu současných tvůrců, zejména umělců, takže možné vysledovat jeden zásadní trend. Když pominu tvorbu, jejich základním cílem jsou peníze, prostě co nejvyšší míra zisku, tak mnozí současní tvůrci se nesnaží ani tak vytvořit něco krásného, ale hlavně něco nového, originálního. Připomíná mi to, stále mi to připomíná teda toho stvořitele, u kterým se pokládá, že chce stvořit jenom něco krásného. Ale on chce, aby se něco dělo, aby bylo něco zajímavého. Že? S přihlédnutím k principu fraktální uspořádání Teoverza, podpořeno často přijímou terzí, že stvořitel nás stvořil k obrazu svému, tak lze předpokládat, že obdobně, byť na daleko vyšší úrovni, uvažuje i stvořitel našeho vesmíru a jeho programátoři a hlavním záměrem je, tak jako u našich současných umělců, je rozmanitost, originalita, něco nového. A ne vytvořit něco krásného. Jenom teda, samozřejmě v rámci té rozmanitosti jsou i vytvořeny to, ono zase to, co je krásné a co je ošklivé, je otázka definice, že jo? Teda otázka subjektivního názoru. My třeba sebe jako humanoidy považujeme krásný a nějaký reptiloidy šupinatý, co se podobají plazům, se nám nebudou líbit a zase obrátí reptíci budou mít pocit, že jsme ošklivými. Něco podobného je to, jak třeba nám nevoní úplně Asiati nebo Černoši, my zase smrdíme jim, tak to je, všechno je to teda relativní.
Ano, ano.
Takže je to, já to jenom vysvětlu stále dokola z toho důvodu, abychom pochopili, že co je tím záměrem. Jo? Je prostě tvůrčí akt, tvorba. Proto je taková rozmanitost bytostí všech druhů, forem, tvarů a vědomí.
Takže záměrem je tvůrčí.
Země je dokonce ještě určitou specifickou vesmírnou laboratoří vynikající rozmanitostí bytostí obývajících v současnosti i minulosti. Hmm.
Takže záměrem, jak říkáš, záměrem rozvoje je, nebo jo, ano, je tvůrčí akt. Nebo záměrem koho je tvůrčí akt, nebo jestli jsem tomu dobře rozuměl, protože já to chci srovnat právě s tím, že...
Jak stvořitele, tak i nás lidí.
Takže je tvůrčí akt, ano. A k tomu ale nejsou potřeba peníze, že?
No tak já nevím, tvůrčí akt, tvůrčím aktem... No
když, nebudou,
všech...
když nebude někdo v současné době, když někdo nebude motivován, jo, penězi, tak nebude nic dělat, nebo bude?
Ale já se omluvám, že použiju tuto formulaci, ale děláš tam jednu základní chybu.
Ano.
A to, že uvažuješ jenom volitek.
No dobře,
vesmír
ale...
se skládá z mnoha různých bytostí. A pro ně všechny je tvůrčí akt to významné.
No ale i pro lidi.
Jako třeba, no já vím, i pro lidi, ale třeba delfín, jo, když už nejsme ochotní připustit, že třeba i mravec něco tvoří. Potřebuje delfín peníze?
No právě, že ne, no. Tak, ale je mnoho lidí přesvědčeno, že prostě bez toho, když by nebyla motivace penězi, takže by žádná tvůrčí činnost další nebyla, že by prostě všechno stagnovalo a že prostě proč by někdo něco tvořil, když za to nic nedostane a tím pádem vlastně proč by to dělal?
Tak já si myslím, že se nemusíme bavit jenom o penězích, jo, že prostě mnoho lidí je omezeno nebo se sami omezují ve své tvůrčí představenosti a to je, já nevím, stovky příkladů, že věci budou tvrdit, že bez vody nemůže existovat život, bez mozku nemůže být inteligentní život, jo? Nebo prostě inteligence. Těch omezení, které si dáváme my sami, ty hranice, které dáme my sami vlastní představivosti, je mnoho. A proto je nejlepší nemít žádné hranice. Myslím, že jsem to tady zrovna říkal. Neklaďme si žádné hranice pro svoji představivost. Protože všechno, co si dokážeme představit, je způsobem realita, protože neexistuje nic jiného než myšlenky. Neomezujme se. O ničem si neříkejme, že to je nemožný, že to je nesmysl, že to je utopie, že to je fantazie. Nic takového jako fantazie neexistuje. Když je to myšlenka, tak je to realita.
Ano.
Protože všechno je jen myšlenka.
To by bylo krásné, kdyby to lidé pochopili, ale...
V nějakých takových nesmyslů, jako jsou peníze, že jsou něčeho podmínkou, že jo?
Většina lidí...
Já si myslím, že ty lidi teda si nemyslí, že by peníze byly podmínkou fungání jakékoliv civilizace, ale myslím, protože samozřejmě na to máme mnoho dokladů o tom, že existují ještě stále v současné době existují přírodní národy, které peníze nemají, a tvrdit, že neexistují, je asi dost absurdní teda.
No jistě, no, tak mnoho lidí totiž si myslí prostě díky tomu, že není schopna se trochu povznést na to současné vědomí své, si myslí prostě, že to jinak nejde, než to, co vidí kolem sebe, no, takže si říká...
Ono by stačilo opravdu málo, jeden elektromagnetický impuls ze slunce a už zase budem jako ty peníze nepotřebovat, protože nám budou na nic, jo.
Že nám budou na nic.
Protože když přestane existovat elektronika v současné době, tak se budem učit od těch přírodních národů zase, jak žít v souladu s tou přírodou jenom. Hmm. A hned by se lidi přesvědčili o tom, že ty peníze nejsou potřeba.
No jasně, no, tak já rozumím, já to pořád
by na nic.
Jenom srovnávám s tou realitou, aby jsme moc daleko neulítli, tak se snažím to jako srovnat a dokázat nebo ukázat spíše na tom, že opravdu to nejsou peníze, které jsou motivem k dalšímu rozvoji, k další tvůrčí činnosti, že i bez peněz by lidi postupně, teda ne asi hned, protože v první řadě by každý si lehl na záda, vykašlu na všechno, když nemusím, tak to dělat nebudu. Ale už vidím, jak někdo bude ležet opravdu 14 dní, možná týden, možná měsíc na zádech, kopat se do zadku a nic nedělat. Takže...
Například takovej Zelenka by mohl ležet na zádech a nemusel si vymýšlet různé texty a podobně. Možná, nemusel... že by to pár lidí uvítalo teda, ale...
Ale určitě by si brzy začal už mít ten pocit, že by si zase něco vymyslíš a že by si to zase chtěl předat dalším, určitě, že jo.
Já si neumím představit, že bych žil tak, že bych něco netvořil. To
no,
prostě
přesně
pro mě
tak.
Úplně, nesmí, ať už teda tomu budem říkat, že mě baví vaření, že tvořím vaření, nebo skládám písničky, jo, nebo si tady něco kutám, vymýšlím, jak si tady někdy něco postavit. To já si prostě bez tvůrčího procesu bych asi nežil. Teda. A to se neomezuje jenom na fyzický projekt, protože i když takzvaně ležím na zádech, tak stále něco vymýšlím.
No právě, to je přesně ono. Ono pořád, to je, když se zeptám mý, tak řeknu, co chceš dělat, nebo to. Já nechci dělat nic, nebo já nevím, co by si chtěla dělat u moře. Nic, jenom prostě nic. A půjde, a co to je nic? No a už nedokáže vysvětlit, že prostě vždycky se něco dělá, i když se jakoby nedělá nic, tak se něco dělá. A i to něco, co se dělá, protože nic nejde dělat, tak i to něco může být prospěšný ostatním lidem a je většinou prospěšný, než když se to dělá pod bičem toho, že když něco neudělám, co může být neprospěšný a co často je neprospěšný, tak za to nedostanu pro ostatní lidi, tak za to nedostanu peníze. Takže co je lepší kolikrát? Jakoby dělat to, co to chci, než to, co musím, abych za to dostal nějaké peníze a za to si mohl koupit zase nějaké jídlo nebo četvíco. Je to takový dost těžký toto pochopit, ale opravdu
tvrdit... Na tom je ještě zajímavá jedna věc, a to je ta, že když někdo řekne, že nechce dělat nic, jo, to znamená, že bude ležet a nedělat nic, ale pod slovem dělat si představuje fyzický projev, ale ne myšlenky. A tyto lidé, co říkají, jsem o tom přesvědčen, že z 99% neumějí nemyslet na nic. Přestože říkají, že si přeju nedělat nic, neumějí zastavit tok svých myšlenek. Protože neumějí meditovat bez...
Ano.
S tím, ono to není tak jednoduchý. Ale na tom je kouzelný, že právě tyto lidé, co říkají, nechci dělat nic, to neumějí.
Neumějí, protože kdyby to dokázali zastavit tok svých myšlenek, tak by se dostali právě do toho...
Tak by se někam dostali.
Kde se dostali do toho vyššího možná poznání, do toho vyššího vědomí. Přesně tak. A to je to paradoxní. Já nechci dělat nic, ale přitom, kdyby nic opravdu zastavili všechno, aby nic nedělali, tak by se dostali tam, kam oni vlastně by měli směřovat, ale nesměřují. Právě proto, že nedokážou nedělat nic. to je paradox, to je docela zajímavá věc, ale je to tak, přesně si na to kápnul. Ano, je to ono. A když se bavíme o těch myšlenkách, je tady dotaz. Je i Míra Zelenka jen myšlenka?
Určitě.
Jsi jen produkt jeho mysli? Je zastáncem solipsismu? Já nevím, co to je. Solipsismus?
No, solipsismus to je určitý druh subjektivního idealismu. No. To znamená, že ale to je otázka zase dávat nějaké tomu nálepky. Já tomu neříkám solipsismus, já tomu říkám mentalismus. To znamená, vše je myšlenka. Vše je myšlenka. Vše je prostě jedno ohromné vědomí a vše je myšlenka, dejme tomu, že myšlenka Boha. I Zelenka je myšlenka.
Mm-hmm. Takže i Zelenka je myšlenka. No vydá, no. Bez problému. Proč ne?
Ale já jsem na to ani nikdy nic jeho netvrdil.
Tak. No ale určitý no. Lidi si myslí, že když položí takto otázku, takže z toho budeš v rozpacích, anebo že prostě si budeš protiřečit. Ale jak je vidět, nemáš s tím problém. Já taky ne. Já jsem taky jenom myšlenka samozřejmě.
Ale já bych řekl jednu věc. Proč tam dávat to slovo jen?
Nevím.
Zelenka je myšlenka. Proč jenom myšlenka?
Ano.
To, že myšlenka je když řeknu, že zelenka je jenom myšlenka,
tak už to
tak
zní
se předpokládá, že by mohl být ještě něco jiného, že by mohl být ještě hmota.
Přitom myšlenka je vlastně to prvotní všechno.
No, nic jiného než myšlenka není. Takže...
Jasně. No tak to je vidět, jak to někteří lidé zase opět chápou trochu jinak. No. Dobře, no, tak pořád z tohoto úhlu.
Takový to hraní se slovy, ale...
No ale na tom je založená krásná filozofie a vlastně pokrok v tom myšlení, protože je fakt, že mnoho lidí si mnoho slov vykládá úplně jinak, než kdo je řekne. Někde řekne úplně jinak, že jo? Nebo řekne stejné slovo a představuje si potom něco jiného. Toto je obrovský problém právě akord současné době, jo? Kdy se vymýšlí nové a nové slova a dělají se tím ty lidé mnohem důležitější, nebo nové slova, takové slova se vytahují, které třeba ten solipsismus, které já teda jsem se s tím v životě nesetkal, takže já se na to nestydím, že nevím, co to je. No ale pro někoho bych mohl vypadat jako blbec, že nevím, co je solipsismus a přitom dělá moderátora na Svobodném vysílači, no tak já se o to nestydím, nevím, co to je. Teď už možná,
jo. Člověk nemůže znát všechno.
No.
Ale já říkám, já tomu, té své filozofii jsem převzal od Paula Brandta a neříkám tomu solipsismus, ale říkám tomu mentalismus. To znamená, vše je myšlenka. Vše je jenom jedno ohromné vědomí. Vše je myšlenka Boha. Nebo někdo tomu říká vědomý sen Boha třeba.
Tady Jana právě ještě píše, jinak hodně lidé věří, že vše je myšlenkový matrix. Myšlenkový, ale ne jen jednoho vědomí, ale souhrn vědomí více osob. Proč ne?
No tak to je zase, co to je souhrn vědomí více osob. Jo? Všechny osoby, jestliže je jedno vědomí, které tvoří svými myšlenkami, tvoří všechny ty osoby, no tak samozřejmě... Je to jedno vědomí. Jo. Všechny ty osoby, to je právě záměna toho, jo. Co si vezmem. Když se tvrdí, že Bůh je souhrn vědomí, anebo všechno je tvořeno tímto vědomím, ty bytosti.
No to je jedno.
No to je právě na tom, záleží na to, z které strany se na to podívám.
Jasně. Jinak tady je zajímavý postřeh ještě, to, že nás to nenapadlo, nedělat nic znamená být mrtvý. Vše ostatní je projev života. Ano, to je pravda. To je krásný poznatek, si myslím. Krásný postřeh. Děkujeme za něj.
Já nevím, co to... To bychom si museli definovat ještě, co to je dělat, jo? Protože já nemusím dělat nic ani na něco myslet.
A pak medituji.
Krásné vědomí, ale to neznamená, že jsem mrtvý. Že?
Ano, no ale tak v tom případě medituji, že jo? Když na nic nemyslím a přichází ke mně, tak medituji, ale to nejsem mrtvý pořád. Ale to neznamená, že nic nedělám. Já medituji v tu chvíli. Úspěšně většinou, když se oprostím od všech.
Je to otázka definice, definice, co to je dělat. Jestli nekonat, je taky dělat. To už je jenom otázka, jak si to budeme definovat.
Je to prostě dost komplikovaný. A ve své podstatě, kdo to...
Já jsem to uváděl v souvislosti s tím, že lidi říkají, nebudu dělat nic, ale přitom nezastaví myšlenky, protože myšlenky nepovažují za dělání.
Za
protože
práci.
Pro ně, to není práce, ještě něco jiného, ale jakýkoliv konání a čin je pro ně jenom fyzický, pokud se hnu, něco řeknu. Jo? Ale myšlenka je zrovna tak, protože vše je jenom myšlenka, tak i ta myšlenka je prostě konání.
Ano, to je celkem logický. Dobře, Míro...
Na druhou stranu samozřejmě spousta lidí si neuvědomuje, že jejich myšlenky výrazně, i nevyřčené,
výrazně
ovlivňují tu realitu a zejména je.
Ano, přesně tak. Ano, naprosto souhlasím. Naprosto souhlasím, ano, ano. Když řeknou, to je jenom můj názor a vůbec vás nemusí zajímat, že já tak to přemýšlím. Ne, ono to je trochu jinak. Ono to zajímá ty ostatní, protože to ovlivňuje. Ta myšlenka je energie, která ovlivňuje i ostatní lidi. A to je trochu takový to říci si, zbavit se té zodpovědnosti za to, co, o čem ne o čem přemýšlím, ale v jakém jsem stavu toho vědomí. Zbavit se toho tím, že řeknu, ale to je jenom můj názor a vás nemusí vůbec zajímat, co já o tom, co já si myslím. Jo, takže tady je právě ten omyl, že tito lidé většinou neví, že i když na to myslí, takže to ovlivňuje lidi ostatní, ovlivňuje to energoinformační pole, ano, ovlivňuje to realitu. O tom jsme se bavili minule, jak krásně se tím nechá ovlivnit prostě celou tu realitu. Naprogramovat ji dopředu.
Jaký prostřednictví nás, jaký ovlivňují.
Jaký programují vlastně prostřednictvím
nás. Jak programují naše vědomí a tím programují naši realitu.
Ano, 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 ano. Protože mají ohromnou sílu pomocí těch masmédií, tak vlastně to dokážou na vlastně tu realitu, kterou chtí, aby byla dál, tak oni si ji prostě prostřednictvím médií a vlastně lidí, kteří to nechápou, kteří si řeknou, já si můžu myslet, co chci, to je můj názor, jo, tak jak pomocí i těchto lidí, kterých je bohužel velká valná většina, kteří takto nejsou schopni dál to domyslet, tak jak pomocí těchto se ovlivňuje ta realita úplně všech. No, tak. A to je o tom.
Tak já asi řeknu poslední větu, ano, že už je 6 hodin. Takže v této souvislosti je zajímavý pohled na otázku smyslu života člověka, dejme tomu, můžeme tomu říkat třeba i z té nejvyšší úrovně. Vyjdeme-li z teze, že svět je fraktálně uspořádán a že stvořitel minimálně vesmíru, teda našeho, stvořil člověka k obrazu svému, tak se zdá logický závěr ten, že hlavním smyslem života člověka je tvořit.
Mm-hmm. Ano.
Když stvořitel stvořil člověka k obrazu svému, to znamená obrazu sebe stvořitele, který tvoří, tak hlavním smyslem života člověka je tvořit.
Ano. Krásně řečeno na závěr. Takže tvořit lze vždy a není podmínka. Není podmínka a vývoj může pokračovat tehdy, když se něco tvoří a není podmínka, aby k tomu byly nutné peníze. Opravdu ne, tak i bez peněz by se tvořilo a vyvíjelo by se vše dál.
Já se obávám, že ono ani nejde netvořit, jo? Protože cokoliv, ano, co dělám, je tvůrčí akt. Jo? Takže
ano, ano,
ani
ano.
Nejde netvořit.
Ano, přesně tak. Tak fajn, Míro, já ti děkuji za dnešní pořad opět. Mnoho jsme toho možná osvětlili, možná jsme mnoho lidí trochu naštvali, možná, že ne, kdo ví, to je jedno, to je každýho věc, možná jsme podle některých pláceli bláboli, podle některých naopak to byly věci, které ještě si neuvědomovali a už si to začínají uvědomovat, což je velmi důležité. No, každý hold na to má jiný úhel pohledu, každý to sleduje z jiného stupně poznání. Já to tak vidím a je to tak v pořádku, má to tak být. Bohužel zůstaneme-li zaujati v tom jednom, tom nejnižším nebo v tom nejnerozšířenějším stupni poznání, nebo jak to nazvat, abych někoho neurazil, že totiž ty lidé, kteří nepoznají nic jiného, tak si myslí, řeknu nejnižší stupeň poznání, že jsou to ty blbcí jenom. Jo? Ne, nejste to vy blbcí, ne. Důležité je si uvědomit, že problém je v tom, jestli chcete zůstat v tom úrovni poznání, v který jste, anebo jestli chcete dál jít. Ta potom už právě dělí ty lidi na ty, kteří chtí pokračovat dál ve vývoji, anebo kteří stagnujou a kteří prostě nechtějí. To vše, nic jiného v tom není, ale jestli se chceme někam dál pohnout, musíme dojít dalšímu stupni poznání, nebo stupni poznání. Míro, jak to nazvat, abych někoho neurazil, já nevím. Dalšímu poznání, jinému poznání.
Vyšší úrovni poznání.
Vyšší úrovni, no dobře, tak jo. Tak pořádku. Tak snad ty nikoho neurazíme. Tak ti, kteří tam došli, určitě ne. Ti, kteří tam ještě nedošli, no tak snad je to budeme naopak motivovat, než aby se urazili a řekli, já zrovna natruc zůstanu tady v tom úrovni stupni poznání, na kterým jsem a nebudu dál. No tak, takový lidi potom těžko s těma něco dál vymyslet. Dobrý, tak jo, měj se hezky.
Já se taky loučím, nashledanou, dobrou noc.
A příští týden opět se měj, nashledanou a těšíme se opět na další cyklus tvého pořadu. Tak jo, cykl. Ahoj.